Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy marty hepdeniň pensiýende güni. Şuwunki programamyzda Demirazy Kiperde Türkmenistanyň bir aýalyň koronawirusy ýuluğundygy aýdylýar. Aşgabatyň häkimetleri hojalyk jaýlarynyň haýatlaryny ýumurýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada koronavirusa qarşı görülen tagallaların fonunda 2 trilyon dollarlyk himayet paketini kabul etmek barada ılalaşyldy. Bu Birleşen Statlaryň ykdysadyýetine we saglyk pudugynyň koronavirusa qarşı alyp barýan göresine goldaw bermäge gönükdirilendir. Bu himayet paketi barada ensemi gün gepleşikleri çyrylypdy. 25-nji mart günü irden Amerikanyň senatorlary bilen aktamyň bu paketiň şertleri boýunça ılalaşandyklary mälim edildi. Himayet paketi boýunça senatda akitet bir 25-nji martda geçirilijekdigine garaşylýar. Respublikançylar senatda setleriň 53-47 gatnaşygy bilen köplüge eýe, emma kanunyň ilerlemegi üçin onu 60 senatorynyň goldamagy şertdir. Bu demokrat senatorlaryň hem azyndan 7-sinin muny oňlamalydygyny aňladýar. Senatdan soň himayet paketini demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýi hem tasdiklamaly. Speaker Nancy Pelosi munyň gysga wagtda amala aşjakdygyna garaşýandygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu kanuny gol goýjakdygyny aýdyp, kanun çykarjylary gysgaly hereket etmäge çagyrdy. Kongress şu günüň özünde hiç kim boş gurrunsyz bu ılalaşygy tasdiklamalydyr. Muny näçe uzagy çeksek, ykdysadyýetimizi täzeden galkyndyrmak hem sonça kyn bolar, biziň işçilerimiz kötönür, diýip Trump 24-nji martda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Demokratlar himayet paketinde gözüňünde tutulan şäherleriň adaty işçilerden we maskalalardan has köp korporasiýalaryň bähwitlerini araýandygyny aýdyp, oňa garşy çykypdylar. Dünýäde koronavirusdan has köp ejir çekýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, düýbe Jenewada ýerleşen saglyk haýyr tahawy toporunyň wirusa garşy görülýän tagallalara himayet bermek maksady bilen merkezi Isfahan şäherinde 50 urunlyk kasahanany ornaşdyrmak bardaky tiklibinden ýüzewurdy. Eýranyň saglyk ministrliginiň 24-nji martda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň dowamında COVID-19 wirusyny täze 1762 adam ýoluğup, wirus bilen keselläneniň umumy sany 24811 ýetipdir. Ministrlik wirusdan ýene 120 adamyň umumy hasapda 1934 adamyň ölendigine hem habar berdi. Biz özümiziň bejeriş toporumyzyň gelmeginiň ýatyrylandygyna geň galdyk diýip Serhetsiz Lukbanlar toporunyň wekili Michel Olivier Lacharit 24-nji martda aýtdy. Ol Eýran resmiýetleriniň ilk wagtda muňa razylyk berendiklerini aýtdy. Eýranyň saglyk ministriniň maslahatçysy Alireza Wahabzade häzirki wagtda daşarky güýçler tarapyndan keselhana düşüklerini ornaşdyrmaga zerurlyk ýok, olaryň gelmegi ret edildi diýip Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Wahabzade halkyň wirusa garşy zepsilenendigini we harby güýçleriniň saglyk mümkinçiliklerini dol ulanylýandygyny aýdyp, bu teklibin inkar edilendigini düşündürdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin ýüzlenip Russiýada koronawirusy ýuluğunlaryň sanynyň öňümizdäki günlerde göz örtüli artmagynyň mümkinligini duýdurdy. Russiýanyň döwlet kengesinde koronawirusa garşy göreş toporunyň ýol başçysy Sobyanin Moskwada wirusy anyklamak boýunça geçirilen testleriň şu hepdeniň aýagyna çelini gündelik 3000-den 13000-e çelini artdyrylýandygyny mälim etdi. Görnüşine görä ýagdaýlar gaty çynlyk diýip Sobyanin 24-nji martda Putin'e hasabat verdi. Ol Russiýada wirusy ýuluğunlaryň sanynyň resmi görkezijilerden juda köpdigini hem duýdurdy. Rus resmiýetleri ýurtda koronawirusy ýuluğun 495 adamyň üstüniň açylandygyny, şeýle-de bu wirusdan ýogulan ýekejede ýagdaýyň hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Russiýanyň keselhanalarynyň birinde koronawirusy ýokuşan bir adamyň aradan çykmagyna garamazdan, häkimetler hasanyň başga nähoşluk täwäpli ýogulandygyny öňe sürüp, ony wirusdan hilak bolanlaryň hasabatyny Osmadılar. Owanistanyň paýtagynda Kabulda ýaragly jeňçileriň we janyndan geçenleriň bir topary sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip, azyndan 4 adamy öldürdi. 25-nji martdaky hüjümi anyk näçe jeňçiniň amala aşyrandygy häzirlikçe anyk belli däl. Site Antil toporunyň sözlerine görä, hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdyr. Mundan öň Taliban sözçüsi öz toporlarynyň bu hüjüme iltisigining ýokdugyny aýdypdy.